Den bok vi nå skal lytte til, heter «De tre kors» og skrevet av Adolf Bjerkreim. Boka utgitt på forlaget Lys på veien, og den som leser Einar Sjøen. De tre kors. Også to andre, to ugjerningsmenn, ble ført bort med ham for å avlives. Og da de var kommet til det sted som kalles Hodeskallen, korsfestet de der både ham og ugjerningsmennene, den ene på hans høyre og den andre på hans venstre side. Lukas 23, 32-33. Kristi korsfestelse sammen med to røvere var forutsagt. Det heter nemlig i Jesajas 53, vers 12. Han ble regnet blant overtredere. Og således var dette ingen tilfeldighet. Men å finne Kristi kors midt mellom to dømte forbrytere meget betegnende. Dermed skilles de to. Korset skiller dem. Den ene blir frelst, og den andre går fortapt. Og det er bare fordi den ene tok imot den korsfestede Kristus, og den andre forkastet ham. Ser vi ikke her slektens historie? Kristi kors deler menneskeslekten i to grupper, en frelst og en fortapt. Og det er fordi den ene tar imot den korsnaglede frelser, mens den andre håner og forakter ham. Disse tre kors representerer derfor den vesentligste del av Skriftens sannhet, og vi vil nå betrakte dem hver for seg. Jesu Kristi kors. Hvilken rikdom av guddommelig sannhet rommer ikke dette kors? Skyggen og bildet av det finnes i enhver av Bibelens bøker. Englene begjærer å skue inn i korsets hemmeligheter, og millioner av sjeler har gjort det til sitt livs lykkelige studium. For dets herlighet har titusener gitt sitt liv i døden, og utalte millioner har elsket det i tusener av år. Men ingen kjenner dets sannhet til bunns. Enhver har bare fattet en smule av hans råd. Vi forstår stykkevis. Ingen må derfor tro at vi ved denne anledning har til hensikt å gi en uttømmende fremstilling av Kristi kors. Nei, vi vil bare minne hverandre om seks av de betydningsfulle lærdommer som dette kors gir oss. Den første. Kristi kors lærer oss hvordan menneskets hjerte er overfor Gud. Den hellige ånd sier i Romerbrevet 8, vers 7. Kjødets attro fiendskap mot Gud. At dette er sant, både hva angår jøder og hedninger, ble bevist ved Kristi kors. Evangeliene gir oss forresten en ganske tydelig fremstilling av den behandling Kristus fikk både av jøder og hedninger. La oss nevne noen eksempler. Om jødene heter det at de sa, han har spottet Gud, bort med ham, han er skyldig til døden, korsfest ham, la oss få Jesus avlivet. Matteus 26, vers 65 og kapittel 27, vers 20. Johannes 19, versene 7 og 15. Og om hedningene heter det, de satte tornekroner på hans hode. De kledde ham av og hengte en skarlagens kappe om ham. De ga ham et rør i hans høyre hånd. De falt på kne for ham og hånte ham. De overga ham til å korsfestes. Se Matteus 27, versene 28-30 og Johannes 19, vers 16. Dette er talene. Jøder og hedninger rakte hverandre hånden over Kristus og sa, «Vi er enige i å slå ham ihjel!» Og så gikk de bort og hengte ham på det midterste kors. Enten vi finner kjød i en jøde eller i en hedning, så er det like fullt fiendskap mot Gud. Og klarere kunne de ikke lagt dette for dagen enn ved å slå Guds velsignede sønn ihjel. Men, sier noen, de visste jo ikke at han var Guds sønn. Nei, ganske visst. De antok ham for bare å være et menneske. Men nettopp dermed åpenbarer de til fulle sitt eget sinn ved å slå ham i hjel. For hva slags menneske var han? Hvorfor slo de dette mennesket i hjel? Se en gang på hans framferd iblant dem. Han åpnet øynene på deres blinde, leget deres syke, mettet de sultne, oppreiste de døde, trøstet de sørgende, led og følte med alle uten persons anseelse. Han nedla hele sitt liv i utøvelse av kjærlighet og medynk, og under det hele var han ren og uten synd. I alt sitt liv forherliget han Faderen, og alle måtte si om ham: han har gjort alle ting vel. Hvorfor slo de så dette mennesket i hjel? Jo, det står: de hatet ham uten årsak. Deres natur var kontra Jesus. De var i seg selv onde og kunne ikke tåle ham fordi han var god. Deres natur var fiendskap mot Gud, og hans natur var kjærlighet. Og så hatet de fordi de i seg selv var hatefulle. De elsket mørket framfor lyset, står det. Slik er menneskenaturen. De er ikke bare er i mørket, men de elsker det. Elsker det slik at når de hadde anledning til å velge mellom mørket og lyset, så valgte de mørket. Om dette sier den hellige ånd i apostelgjerningene 3, versene 14-15. Dere fornektet den hellige og rettferdige og ba om at en morder måtte gis dere. Men livets høvding drepte dere, ham som Gud oppvakte fra de døde. Ja, tenk, de hadde valget mellom livets høvding og en morder, og de valgte morderen. De like frem ba om å få ham. Kunne de klarere bevise hva som var i deres hjerte? Hvor uimotståelig sant blir ikke ordene i Romerne 8-7 i lys av disse kjensgjerninger: kjødets atro er fiendskap mot Gud. Og slik er verden i dag. Kjødets atro er fiendskap mot Gud, like meget i det 20. århundre som i år 33. Visstnok ser verden annerledes ut nå enn da, i mange henseender. Den har gjort framskritt i mangt og meget. Sivilisasjonen har siden den dag feiret mang en seier, og menneskene har fått tro på verden. Slekten har fått store tanker om seg selv. Men er dens karakter overfor Gud bedre nå enn den gang? Hvordan er den Herre Jesus ansett i verden i dag? Faktum er at Kristi navn aldri har vært mindre tålt blant mennesker enn nå. Og hans ord? De anses å være en hindring for sunn og moderne utvikling. Kristi ord tåles ikke, i alle fall ikke i uforandret stand. De må forandres, omfortolkes, trekkes fra og legges til. Og når så avpussingen er fullstendig, da tåles de til nød. Men tenk da om Jesus, ikke tidens moderne Jesus, men Bibelens Jesus, stod personlig blant denne religiøse og humane slekt. Tenk om han nå som da, med sin uomstøtelige myndighet, stod og fradømte disse forfinede tidens barn himmel og salighet hvis de ikke lot seg føde på ny. Verden kan ikke engang tåle en troende som i all ufullkommenhet ligner den Herre Jesus. Hvor langt mindre ville den da tåle Kristus selv? Og den som ikke tror at kjød er det samme i dag som i år 33, han kan bare gjøre et forsøk. Gå til de dannede, til deres selskap som helst tror på at verden har forbedret seg. Gå til forretningssirklene. Ja, gå om du vil til religiøse kretser som er avpasset etter tidens siste smak. Gå og vær en kristen for deres øyne, og løft Jesu Kristi navn på bibelsk vis iblant dem, Och du skall ända en gång se dem viska i varandras öron och höra dem ropa: bort med denna, ge oss Barabbas. Nej, människa kan icke förändra sin natur. Och de har en gång blottat sitt hjärtes innehåll vid att slå Guds egen son ihjäl på ett kors. Da gamle Simon, fyllt av ånden, profeterte om Kristi korsdöd, sa han: mange hjärters tankar skall bli åpenbaret. Lukas 2, vers 5. Och detta både blev och blir framdeles uppfyllt. Vid Kristi kors blev hjärtets innerste tankar åpenbart hos Pilatus, soldaterna, prästerna, de skriftkloke och folket. Alla måtte de ut med språket. Och slik den dag i dag. Den som rätt förstår och den som gör en rätt bruk av korset vill också nå erfara att det har den samma gamla uppenbarande ävne. Och den som vill ha ett sant kännskap till den släkt han lever ibland, han skall bara böja sina knär och studera Kristi kors. För vid det har världen blottet sitt sanna förhåll till Gud. För det andra lärer det samma kors oss vad människets skyld och gäller överför Gud. Korset säger: slik bedömer Gud synd. Och vill någon känna sig själv och få ett rätt begrepp om hur allvarlig en tingens synd är i Guds närvär, då skall han bara vända sina ögon mot Golgata och betrakta den välsignade Guds synd, där han gör upp för synden. Vi läser i Hebreerne 9, vers 26. För att han, det vill säga Kristus, skulle bortta synden vid sitt offer. Märk detta. Vid sitt offer. Han måtte offra sig själv under Guds dom för att ta bort synden. Men något mindre kunde han icke klara det. Rättfärdigheten krävde döden. Och Kristus måtte själv betala hela summen. Gud slog icke av på prisen, selv om det var hans styrbara son som skulle betala. Viss gode gärningar kunde väja upp för synden och bringa ett människa till Gud, då måtte Kristi gärningar ha klart det. Men efter att han i 33 år hade levt ett liv i fullkommen lydighet mot Gud, stod gällen lika blank. Och så måtte han ge sitt liv till en lösepenge. Hur allvarligt talar icke denna kännskärning till ett värt egen rättfärdig människa? Kan henne är du stadig upptatt av vad du skall göra, hvordan du må vara och vad du bör föla? Och så resonerar du slik: bara allt detta kunde lyckas, då ville det vara en öppen väg för mig till Gud. Men hvordan kan du våga tänka och tala slik när du ser på vilken pris Kristus måtte betala? När icke hans födelser och goda gärningar kunde ändra förhållet, hvordan skulle så dina egen kärliga bedrifter kunna utvirka något? Nej, bort med slike Kristus vanärende tankar. La Kristi kors knuse denne din egen rättfärdighet och böja ditt öre till den följande lärdom som korset ger oss. För det tredje lärar Kristi Jesu kors oss vad som är i Guds hjärta överför oss. Låt oss här anföra Apostelgärningarna 2, vers 2 och 1 Johannes 4, verserna 9 och 10. Han som blev förrått efter Guds beslutade råd och förutviten, ham slog dere ihjäl i det dere naglet ham till korset vid urättfärdiges händer. Vid detta Guds kärlighet åpenbart ibland oss, att Gud har sänt sin son, den enborne, till världen för att vi ska leva vid ham. I detta är kärligheten, icke att vi har älskat Gud, men att han har älskat oss och sänt sin son till soning för våra synder. Här har vi en märklig kombination. Guds beslutade råd. Guds kärlighet till oss. En soning för våra synder. Kristi korsdød var ingen tilfeldighet. Denne korsets visdom hadde vært i Guds hjerte fra evighet av. Og den enbårne sønns død på korset var en åpenbaring av og uttrykk for Guds evige kjærlighet til oss. Romerne 5,8 sier at Gud på denne måte beviser sin kjærlighet mot oss. Slik utfolder Kristi kors hva som er i Guds hjerte overfor deg og meg. Han sendte sønnen til en soning for våre synder, og på korset ropte Kristus med høy røst: Det er fullbrakt. Gjelden er betalt. Synden er tatt bort. Forliket er brakt i orden. Rettferdigheten er tilfredsstilt. Rettferdighet og miskunnhet har kysset hverandre ved korset, og der er opprettet fred. Hør det, du som går der trykket i din samvittighet av skyld og frykt. Det er fullbrakt. Gud er forsonet overfor deg. Din gjeld er betalt, og Gud er tilfreds. Stedfortrederen Gud ga deg, han har betalt din skyld og ordnet din sak. Gud nå forkynner nåde for synder. Amen. Halleluja. Se hen til korset, for der hører du Guds tale til deg. Vil du vite hvordan Gud har stemt overfor deg? Da betrakt korset. Der har han til fulle åpenbart sitt hjerte for syndere. Og når du på korset ser at Gud har sendt sin egen enbårne sønn i døden til soning for dine synder, da behøver du ikke mer bevis. Da må du innrømme at Gud elsker deg, og at din gjeld er fullstendig betalt. Og da kan du stille ditt hjerte tilfreds for hans åsyn. Men korset lærer oss også for det fjerde hva som er i Kristi hjerte overfor Faderen. Filippenserbrevet 2 sier oss at Kristus av seg selv fornedret seg til å ta på seg en tjenerskikkelse. Går vi så til Hebreerbrevet 10, vers 7, finner vi at han i denne fornedrelse stiller seg fram for Faderen og sier: Se, jeg kommer for å gjøre Gud din vilje. Og gjennom hele hans liv ser vi ham hengi seg til Faderens vilje. I dypeste forstand var Guds vilje det eneste han søkte. Det var ingen tvang eller byrde for ham å leve i Faderens vilje. Det var hans naturs drivende trang. Faderen var alt for ham, og han kunne ikke la være å hengi seg for å tilfredsstille ham. Og denne hans hengivelse til Faderen nådde sitt høyeste punkt på korset, for han fornedret seg selv så han ble lydig inntil døden. Ja, korsets død. I Johannes 14, vers 30 og 31 leser vi: Jeg skal herefter ikke tale meget med dere, for verdens første kommer, og han har intet i meg. Men for at verden kan skjønne at jeg elsker Faderen og gjør så som Faderen har befalt meg, stå opp, la oss gå herfra. Og derfra gikk han til Golgata. Hvorfor? Fordi han elsket Faderen. Dypere kunne han ikke gå i sin lydige hengivelse til sin far. For en underlig tale dette kors måtte være for Guds hjerte. Han forsto å vurdere og verdsette sønnens hengivne kjærlighet. Den steg opp til ham som en velbehagelig duft. Og i sin tilfredshet med dette dyrebare brennoffer besluttet Faderen å opphøye og krone ham. Dette skulle sønnen ikke ha gjort for intet. Derfor leser vi i Filippenserne 2, vers 9. Derfor har Gud høyt opphøyet ham. Dette forhold mellom Faderen og sønnen har en stor plass i Guds ord, og det skulle derfor være i vår høyeste interesse å fordype oss i dette. For det er først når vi lærer å forstå hva sønnen er for Faderen, Kristus vil få den fulle verdi for oss. i samme grad som vi ser at Kristus har tilfredsstilt Guds hjerte, tilfredsstiller han oss. Dernest skal for det femte nevnes at korset lærer oss hva den troende stilling er for Gud. En er død for alle, derfor er de alle død. Slik regner Gud. Kristus var meg og deg på korset. Vi var naglet til korset i ham. Han var stamfaren i hvem Gud så alle. Derfor, da Kristus døde, døde jeg. Min historie som et naturlig menneske fikk sin avslutning ved Kristi kors. I samsvar med dette leser vi. Da vi jo vet dette at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. Romerne 6, vers 6. Og Galaterne 2, 20 sier, «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv.» I Kristi person stevnet Gud den gamle slekten, det naturlige mennesket til doms ved korset. Gud lot rettferdigheten skje fullest, og dommen falt. Det naturlige mennesket ble dømt med døden. Det var ingen nåde for det. Gud dømte og forkastet det gamle mennesket helt. Det ble korsfestet, overgitt døden og graven. Det vil si, Gud ga opp å handle med det gamle mennesket. Det var helt og holdent udugelig. Så fordervet at selv Gud ikke kunne få et godt menneske ut av det. Derfor ga han det opp og gjorde seg ferdig med det i dom. Og Gud skal aldri gjenoppta handlingen med det menneske i oss som ble forkastet med Kristus. Gud betrakter det nå for å være dødt. Han har satt det ut av betraktning som om det bokstavelig var dødt. Og nå ønsker Gud at vi som troende skal stå i det samme forhold som han står i til det gamle mennesket. Det vil si at vi skal anse det for å være korsfestet. Altså ikke forbedre, ikke bearbeide det, men erklære det for å være dømt og drept på Kristi kors. Derfor heter det i Romerne 6, vers 11. Således skal også dere akte dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Vårt gamle menneske er ikke bokstavelig dødt i oss. Nei, det lever, og som troende kjenner du også at det lever og gjerne vil leve. Men fordi dette elendige mennesket i deg for over 1900 år siden ble behandlet av Gud, og fordømt ved Kristi kors, skal også du i tro akte det som dødt. Med andre ord, du skal ta stilling i Kristus og regne slik som Gud regner. Når du ser hvordan Gud nå forholder seg til det gamle mennesket, så forholder du deg til det på samme måte. Og vi gjentar at han har forkastet det, og anser det for å være dødt og fordømt. Innser du dette, da tar du ikke på deg å forbedre og få skikk på det menneske som i Kristus er korsfestet. Nei, da efterkommer du Herrens formaning som sier, avlegg det gamle mennesket. Efeserbrevet 4, vers 22. Og det er noe annet enn å anerkjenne og forbedre det. Nå går det jo ikke an å avlegge det gamle mennesket bokstavelig, slik jeg avklær meg en annen ubrukelig utslitt frakk. Det kan bare skje i erkjennelse, ved tro. Og vi kan ikke tro i luften. Troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen skjer ved Kristi ord. Derfor, bøy ditt øre til Kristi kors. Det taler en i dag en mektig tale. La dette kors fortelle deg hva som skjedde med ditt gamle menneske for 1900 år siden. Og ved tro skal du da kunne se deg selv som død og forsvunnet i Guds dom. Og mer, det tomme kors vil vise deg til Kristi tomme grav. I den grav vil du finne deg selv begravet, for Vi ble begravet med ham. Kristi grav er i Guds betraktningsmåte avslutningen på ditt gamle menneskes historie. Den tomme grav vil så vise deg hen til det oppstandende og herliggjorte menneske Kristus Jesus. Og i ham vil du se at påskemorgen begynte Gud en ny historie med en ny Adam. Og med ham historien om et nytt menneske. For vi ble oppreist med ham. Vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus. Derfor, dersom noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forganget. Se, alt er blitt nytt. Du skal ikke altså bare akte deg som død, men òg som levende for Gud i Kristus Jesus. Ja, du regner deg allerede som satt med ham i himmelen. Efeserbrevet 2, vers 6. For en herlig stilling. En stilling i nåde. En stilling som ene og alene er ervervet oss ved Kristi kors. Å, du velsignede kors. Der ble min synd sonet, og det gamle mennesket i meg fordømt. Der endte min mørke løpebane som et Adams barn. Og der hvor mitt gamle jeg endte sin historie, der begynte min nye biografi. O, la aldri noensinne korsets tre meg gå av minne. Til slutt minner vi om at det samme kors for det sjette viser oss vårt ansvar. Hør hva 2. Korintier 5, vers 15 sier. Han døde for alle for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som er død og oppstanden for dem. Kristus døde ikke bare for at jeg skulle leve og unngå fortapelsen, men for at jeg skulle leve mitt nye liv for ham. Korset fratar oss retten til å behage oss selv. Vi har ikke engang rett til å regne med vårt liv som vårt eget, og da langt mindre det vi kaller vår eiendom. Vi er hans private eiendom, med alt det vi er. Hva lever så du for? Eller, hvem lever du for? Hvem legger du vind på behaget? Hvilke interesser lar du gå først i ditt daglige liv? Dine eller hans? Eller andres? Min venn, dette er alvorlige spørsmål. De er så alvorlige som det er sant at du er dyrt kjøpt. Se derfor ennå en gang hen til det blodbesudlede kors, og merk hva Kristus har offret for å eie deg. Om dette går opp for deg, kan du ikke lenger være deg bekjent og nekte Kristus å disponere ditt daglige liv. Hans kjærlighet vil da tvinge deg til å legge din vandring i overensstemmelse med din stilling. Den frelste røvers kors. Ved betraktningen av dette kors stilles vi overfor ganske andre sannheter, men de er av like alvorlig karakter. Vi skal her påkalle oppmerksomheten for tre ting. 1. Den sannhet som møter oss ved dette kors er at det er ingen forskjell mellom menneskene med hensyn til synd. Den ene røver hadde ingen fortrinn framfor den andre. De var begge skyldige og dømt til den samme død, og de fikk begge hva de hadde fortjent. La oss her lese tre vers som gir oss den fulle sannhet om dette. Matteus 27, vers 44. På samme måte hånte også røverne ham som var korsfestet sammen med ham. Markus 15, vers 32. Också de som var korsfästet sammen med ham hånte ham. Lukas 23, vers 32. Också to andra, to ugärningsmän, blev fört bort med ham för avlives. Efter detta var de lika i natur, i skyll, i att spotta, i ugärningar, i dom. Detta är sannheten om ett värt människa. De är alla skyldiga för Gud. Ingen synder har i så måte något fortrinn framför en annan. Vår har denne dom än är, så är det dog Guds dom. I Romarbrevet 22-23 läser vi: för det är ingen forskel. Alla har syndet och fattes Guds ära. Ser vi detta i sammanhang med de tre första kapitlen i Romarbrevet, får dessa ord en ganska bestämd mening. Här skildrar nämligen aposteln tre forskjellige klasser av syndare, och dessa omfattar hela mänskligheten. I det första kapitlet skildrar han de mest umoralska syndare, de som är sunket så djupt att de lever värre än dyr. I det andra kapitlet framställer han så den mer moralska klassen, syndare som söker att leva upp till samvittighetens lys. Och i första del av det tredje kapitlet beskriver han den religiösa klassen av syndare, nämligen judarna som hade omskärelsen, pakten och gudstjänsten. Bildligt talat, i kapitel 1 står syndaren i sölen till halsen. I kapitel 2 står han i sölen till ländene. I kapitel 3 står han i dynne, bara till anklene. Men i kapitel 3, 23 gör han dem uppmärksam på att trots all forskjell har de det ene till felles, att de står i sölen allesammen. I så hänseende var det ingen forskjell, och därför kunde ingen rosa sig överför Gud. Detta är släktens stilling. Trots all forskjell i moralsk hänseende, så fattes var eneste en Guds ära. Men att vara äreslös överför Gud, det är en allvarlig sak. Om man inrömmer det, då blir det nöd, syndenöd. Denna knusne sannhet har alla de måttet inrömma som har stått i lyset av Kristi kors. Kanske någon som läser eller hör dessa ord står där nå: allt vad du ser och är upptatt av är din synd. Du inrömmer inte bara att det är ingen forskjell, men du går med på att du är den största och värsta av syndare. Du öjner icke annat än synderdom, och du är när vid att förtvila. Om du känner dig igen här, då må jag be dig lägga öre till och höra den andra sannheten som den frälste rövers kors minner oss om. För på en vidunderlig måte vittnar detta kors om att det heller ingen forskjell är med hänsyn till nåden. Nåden räcker ned till den värsta. Det står skrevet: vår synden blev stor, där blev nåden ända större. Vår härlig åpenbaras icke detta på denna rövaren. Under sitt liv på jorden hade Kristus tagit emot och förbarmat sig över många. Han tog emot den villig och utan onor, och det till och med slik som de var. Men se, tog han icke emot denna rövaren på samma måte? Blev egentligen någon villigare mottatt än han? Si mig, kan du förstå detta? Det hänger en morder vid Kristi sida, som hela sitt liv igenom icke har gjort annat än att synda. Och nå för ett ögonblick siden har han hånat Guds välsignade son. Tänk, så är han i nästa ögonblick ett frälst, benådet människa. Går icke denna Guds handlemåte över all förstånd? Men slik är nåden, och slik är det att bli frälst av nåden. for nåden gjør ingen forskjell. Guds nåde er åpenbar til frelse for alle mennesker. Og denne frelse forkynte Kristus overalt, på korset så vel som i tempelet, for skjøger som for skriftlærde, for røvere så vel som for Nikodemus. Her er nemlig ingen forskjell. Hvilken grunn har du så, min venn, til å tvile på at det er nåde for deg? Tenk deg nå om. Har du virkelig noen gyldig grunn for din tvil? I din synd finner du i hvert fall ingen grunn til å tvile, for om den er aldri så stor, så er nåden enda større. Fremfor alt, vokt deg for å tvile på nåden. Du har synd nok om du ikke skal forøke den ved å tvile på Guds ord om den uforskyldte nåde. Og var din synd enn også stor, det har så lite å si mot kraften i Guds sanne ord og nåden sterk og rik. Enhver som tror skal nåde få, det være hvem det være må, i alle verdens land. Og du sier, kan Guds kjærlighet vel sådan en mottage? Jeg sier at han ville blive vred om du vil stå tilbake. For det tredje taler dette kors om at Kristus frelser syndere uten gjerninger. Hvem kunne være mer fattig på gjerninger enn røveren? Og om frelsen ikke hadde vært helt og holdent uten gjerninger, hvordan skulle så denne fløymann av syndere blitt frelst? Ikke noe kunne være mer forfengt enn å tale til røveren om å gjøre og være. For husk at både hans hender og føtter var naglet til korset. Han kunne aldri mer bevege dem til å gjøre noen god gjerning. Og så lenge de var frie hadde han brukt dem til synd og skjensel. Men med korsnaglede hender og føtter, helt igjennom tilrett av synd, tok Kristus ham inn i sine armer og benådet ham. Han ble frelst av nåde, ublandet nåde. Tross de fast spikrede hender hadde han det vesentligste fritt. Hans tunge, hjerte, øyne og ører var fri. Slik var han i stand til å bekjenne, se, høre og tro. Og det gjorde han. Han erkjente sin synd og tok imot ordet fra Kristi munn. Dermed var han frelst. Nettopp på denne måten er hele den gjenløste skare av mennesker blitt frelst. Slik vil Herren også frelse deg. Nåden er nok, og nåden er nok. Din egen gjerning intet tør, ei heller kan fortjene, men Jesus søte nåde gjør den hele sak alene. Den fortapte røvers kors. Mange alvorlige tanker strømmer inn over oss fra dette mørke kors. Måtte Herren åpne dine øyne for de sannheter som dette kors forkynner deg. For det første skal du merke deg at også mannen som henger på dette kors var en synder. Og som en synder var det mulig for ham å bli frelst. Han hadde den samme anledning til å bli frelst som den andre røveren, for også denne hadde den døende frelser innen hørevidde. Kristus elsket ham like meget som den andre. Han behøvde ikke å gå fortapt, og da gikk han inn i evigheten uten håp. Hvorfor? Ja, hvorfor? alene fordi han var en gjenstridig og vantro synder. Bare av den grunn. Vi hører ingen selverkjennelse fra hans lepper. Ingen bønn om hjelp. Mens den første røver sa, Herre, kom meg i hu, sa denne. Dersom du er Guds sønn, da frels både deg selv og oss. Dette dersom avgjorde hans skjebne. Og dette ene skilte dem for evig. Disse to røvere var like i synd og omstendigheter, men ulike i sitt personlige forhold til Kristus. Her skiltes de. På denne nålfine odd er det hele menneskeslekten skilles. Det er ikke de enkelte menneskers grader av synd, dannelse, moral, som til sist blir det spørsmål som skiller dem. Hele avgjørelsen ligger i dette ene. Forkastelse eller mottagelse av Kristus. Spørsmålet er, i eller utenfor Kristus? Dette er og blir spørsmålet også for deg som leser eller hører disse ord. Ville det ikke da være fornuftig at du rettet dette spørsmålet til din egen samvittighet nå, i dag? Hvor står du i dag? Er du i Kristus? Har du noensinne erkjent din synd, fått et ord fra Kristi munn og tatt imot det i tro? Trøst deg ikke med at det vil ordne seg med denne sak når du skal dø. For er du ubotferdig i dag, er det sannsynlig at du vil være det også da. Se denne arme røver. Tenk like inn i døden. Med Kristus i sin umiddelbare nærhet forblir han å være hva han alltid har vært. Fryktelig. Selv dødens alvor maktet ikke å vekke ham. Han sov. Tungt. Mon du, min uomvendte venn, sover lettere? Mon du noensinne vil komme til å våkne? Det er også en annen alvorlig tanke som kommer frem ved disse to røveres kors. Denne finner jeg bedre uttrykt i en annens ord enn i mine egne. C.H. McIntosh sier, disse to røvere avgir et mektig vitnesbyrd for ritualisten og rasjonalisten. I den ene ser vi en mann gå direkte til paradis, som aldri er blitt døpt og aldri har mottatt det ritualisten kaller det hellige alterens sakramente. I den andre ser vi en mann gå fortapt innen en armslengde fra sin frelser, ved et skeptisk, rasjonalistisk og vantro dersom. La alle ritualister og rasjonalister overveie disse kjensgjerninger. Med dette skal vi slutte denne betraktning. Jeg skal bare enda en gang få si til den likegyldige som får dette skrift i sine hender, eller som hører det. Se på denne ulykkelige mannen som fortapes like ved siden av sin frelser. Og merk deg at han gikk glipp av frelsen, bare fordi han ikke ville bekjenne og tro. Tenk. Dø så nær frelseren, og dog gå fortapt. Og så evig måtte erindre at dette slett ikke hadde vært nødvendig. For Gud er rik nok for alle dem som påkaller ham. Men går du fortapt, om en venn, så vit du vil minnes det vel. At du nå var buden til brud for Guds sønn, men ville ei høre at det taltes derom.